Viktor Farkas, Tajné spolky a spiknutí. Zánik světa je v současné době snad již v dohledu. Bezprostřední budoucnost ukáže, zda skutečně existují dlouhodobé plány na selektivní vystěhování obyvatelstva ze zanikající země, případně jestli nastane světovláda pozemských elit, které si vytvoří během globální občanské války a po ní. Důkazů o tom, že na tomto světě není všechno v pořádku, je mnoho. Falšování dějin, machinace směřující k přestavbě společnosti, zřejmě naplánované hospodářské krize a světové války, záměrně nastažená past globalizace, uměle vyvolávané katastrofy a epidemie, programy na redukci obyvatelstva, to všechno jsou skutečnosti, o nich se více mlčí, než hovoří. Část čtvrtá. Spojenci odjinud. Klub neviditelných operatérů zvířat. Pravý student nemluví s nikým jiným než s mistrem, ani o práci, jíž se zabývá, ani o svých zkušenostech nebo stupni vývoje. Tajná přísaha Rosekruciánů. Kruté přípravy. Za jasného letního rána 5. srpna 1999 zkontroloval americký farmář Milo Hauk ze všeho nejdříve dobytek. Tak to dělal na své farmě v Menu, státě Jižní Dakota, každý den. Tentokrát však dostal šok. Jeden z jeho výstavních býků, 800 kg těžký parádní kus, ležel v podivné poloze na vlhké zemi. Byl mrtvý a krutým způsobem znetvořený. Genitálie a konečník kdosi vyoperoval nožem ostrým jako břitva, o němž svědčil oválný čistý řez. Farmář nikde neviděl ani krev, ani žádné stopy. Vše bylo o to strašidelnější, že pod mršinou ležel ostnatý drát plotu lemujícího pastvinu, ponořený částečně do vlhké země. Obrovské zvíře zřejmě spadlo z velké výšky. Šlo o další případ z dlouhé řady zmrzačených zvířat, která má podle mínění stále většího počtu Američanů na svědomí buď americká vláda, nebo mimozemšťané. Někteří předpokládají alianci obou, lidí i nelidí. Lavinu případů uvedl do pohybu zmrzačený valach Sneepy, který byl v roce 1967 nalezen na ranči Harry Kinga poblíž Alamozy v údolí San Luis v jižním Kolorádu. Nebohý oblíbený kůň paní Beryl Lewisové byl nejen obvyklým způsobem znetvořen, ale navíc i radioaktivně ozářen. Tomuto pozoruhodnému faktu se však nevěnovala zvláštní pozornost. I jiné okolnosti ukazují na použití nejmodernějšího, ba dokonce hypermoderního vybavení. 10. března 1989 se našlo 5 znetvořených mrtvol krav, ležících uspořádaně v jedné řadě na Vítově ranči v arkansaském Hampstead County. Všechny krávy byly březí. Vedle jedné z nich ležela děloha, včetně telete. Stejně jako v případě Sneepyho, kdy sdělovací prostředky nevěnovaly pozornost jeho radioaktivnímu ozáření, nebrali příliš na vědomí ani zprávu patologa a hematologa doktora Johna Altulera ve Whiteově případu. Altuler konstatoval, změna struktury tkáně ukazuje na vysoké teploty. A dále z toho vyvozoval. Zákrok na zvířatech musel být proveden velmi rychle a s použitím nožů pracujících za vysoké teploty, například laseru. V roce 1973 se ve Spojených státech začala valit obrovská vlna takzvaného mrzačení hovězího dobytka, která se dosud nezastavila, ba naopak se rozšířila po celé země kouly. Masakr se od začátku neomezoval jen na hovězí dobytek. Ušetřeni nebyly ani koně, užitková, domácí či jiná zvířata. Podle oficiálně evidovaných znetvořených krav dosahují 10 000. O existenci tohoto hrůzného fenoménu se ví už dlouho. První záznamy pocházejí z roku 1810 a popisují podobný masakr na skotsko-anglické hranici. Ústně předávané zprávy pohltila tma minulosti. Nepolapitelní Jackové rozparovači zvířat, jak jsem tyto vrahy fantomy pojmenoval v knihách Nevysvětlitelné záhady, Zázračné skutečnosti a Kdo ovládá svět, se chovají nestoudně a monstrózně zároveň. Ani na sledovaných čtvercích hermeticky uzavřených ploch pastvin se nepodařilo mrzačení zabránit. Nic většího než zajíc nemohlo projít. Vrazi dobytka však ano. Zanechali za sebou krutě zřízené mrtvoly zvířat, při pohledu na něž se i otrlým mužům zvedal žaludek. Není divu, neboť šílený obr s pitevním nožem odpovídající velikosti se podle všeho v noci vrhl na ubohá stvoření v doprovodu upíra, který jim vysál všechnu krev. Výzkumy ukazují, že mršiny neobsahují krev ani mozek či mozkovou tekutinu. Zvířata jsou rozřezána velice čistě. Mozek, části střev, některé partie kůže, genitálie, oči, jazyk a jiné orgány byly vyoperovány přístroji za nesmírně vysokých teplot s chirurgickou přesností, případně byly ze zvířat vyseknuty kusy různých geometrických tvarů. Lidské mrtvoly, které se začaly objevovat v posledních letech, kdo si zmrzačil naprosto stejným způsobem. To platí i pro pomalý proces rozkladu, pozorovaný u mnoha znetvořených dobytčat, slepic, prasat, srnek, lam, ovcí, koz i jiných zvířat. Nikde se nenajdou otisky chodidel, pneumatik, kopyt či jiné stopy ani krev, což je stejně udivující jako všechno ostatní. Oběti neleží jen kolem pastvin, ale i na dálnicích, vedle domů, farem a vojenských zařízeních, nezřídka vedle raketových sil, i všude jinde. Bývají připevněné ocelovými kabely v korunách stromů, nebo na nejvyšších bodech tabulových hor. Někdy jsou nacpané do studní. Ke zmrzačení a zabití nedošlo nikdy na místě nálezu. Mnoho zvířat potkal v pravém smyslu slova zvířecí osud, když byla rozpitvána pod vodou. Jiná nemají v těle jedinou neporušenou kost, jako by byla svržena z velké výšky, například bík farmáře Hauka. Jednou dokonce skutečně spadla půlka krávy přímo z nebe, jak píše Michael Harrison v knize Mizení. Vedle rozřezaných zvířat bývají kruhy z odumřelé trávy, případně tráva v okolí zvířat už nevyroste. U zvířat, která se pásla na pastvinách společně s pozdějšími oběťmi mrzačení, dochází po znetvoření jejich kolegů k mutacím. Jednomu dobytčeti se vyboulilo čelo, jinému narostly tak silné paznechty, že se srolovaly. Listí v okolí zvadlo. Mouchy, které seděly na znetvořeném teleti, pochcípaly a zůstaly přilepené na stromech. V přírodě se nevyskytují laboratorní mouchy. U mnoha zvířecích obětí se naměřila radioaktivita jako u mrtvoly koně Sneepyho. Stromy v blízkém okolí byly polámané a ploty zválené. Často to připomínalo jakýsi průsek, respektive přibližovací prostor pro letadlo, ovšem taková, jaká neznáme. Skutečně bývají u případů mrzačení zvířat i lidí pravidelně hlášena světla na obloze a jiné fenomény UFO, včetně mimozemšťanů plížících se lesem. Nic konkrétního ovšem o neviditelných pachatelích zaznamenáno není, i když se úřady, američtí farmáři a skupiny sebeobrany pokoušeli o různé akce na sledování půdních čtverců. S použitím barikád, překážek z ostnatého drátu a podobně oblasti se stády dobytka hermeticky uzavřely, takže by neproklouzla ani myš. Neviditelný zabiják to však dokázal. Jatka pokračovala v těchto střežených areálech dál. Byly vypisovány stále vyšší odměny marně. Vzhledem k chmurným skutečnostem působí prohlášení úřadů téměř dojemně. Způsobila to dravá zvěř, znělo oficiální stanovisko. Káňata, hyeny a jiní mrchožrouti se prý pomněli na mrtvých přežvíkavcích. Vyloučeny nebyly ani masařky, které asi musely mít ze všech obviňovaných zvířat největší problémy s uvazováním mrtvol pomocí kabelů do korun stromů nebo s jejich nadspáním do studní. Pokud se pokusíme pozorovat morbidní fenomén bez přikrašlování, vytvoří se před námi úděsný obraz s dalšími povážlivými asociacemi. Není málo těch, kteří dnes bestiální masakrování zvířat pokládají za další kamínek příšerné mozaiky. Za přípravu na velké dílo s názvem Hrůzná budoucnost. Zjatek do centra moci. V březnu 1983 dostala nezávislá filmová producentka Linda Moulton-Howeová od amerického televizního kanálu HBO zakázku na výrobu dokumentárního filmu o UFO. Howeová, která vystudovala obor komunikace na Stanfordské univerzitě ve státě Connecticut, se od počátku své filmové a televizní dráhy soustředila na dokumenty s vědeckým obsahem. Její doménu přitom představovala medicína a ekologie. Za svou práci získala četná národní i mezinárodní ocenění, mimo jiné 3x cenu Emmy. Jedna z nich byla za televizní dokumentární film Podivné žně z roku 1980. Příspěvek o řádící mrzačení dobytka vyrobila tehdy jako ředitelka pro speciální projekty CBC v Denveru. Šlo o první dokument na toto téma. V květnu 1980 vstoupila práce na dokumentu Podivné žně do konečné fáze. Tehdy Lindin tým filmoval v Colorado Springs zmrzačeného koně, který více než 20 dní potom, co byl nalezen, stále ještě ležel na pastvině. Přestože bylo značné teplo, červy si na něm nepochutnávaly. Když ho lékař řízl do slabin, ukázala se červená svalová tkáň. Linda se veterináře zeptala, zda je tak dobrý stav normální. Odpověděl, že určitě ne. Normálně by musel rozklad již značně pokročit. Linda Howeová spolupracovala v Denveru s doktorem Johnem Alschulerem, který prováděl podrobné mikroskopické i jiné výzkumy tkáně četných zvířecích obětí z různých částí země i z jiných zemí, a například z Kanady. Výzkumy naprosto jednoznačně prokázaly, že operace zvířat musely probíhat za vysokých teplot, protože jinak se změny buněk a zbytky krve prošlé varem nedaly vysvětlit. Tuto diagnózu potvrdila i Oregonská státní diagnostická laboratoř. Postupně se začal vynořovat obraz, který měl svou velikostí a monstrózností zřejmě překonat domněnku, že za mrzačení dobytka odpovídají tajná vládní místa. Ta podle rozšířeného názoru pokračovala na nevinných přežvíkavcích v pokusech s chemickými a bakteriologickými zbraněmi, zakázanými kongresem v roce 1969. Zdálo se však, že nejen důvod hromadného mrzačení dobytka je mnohem exotičtější, než by kohokoliv napadlo, ale že i pachatelé jsou záhadnější. Linda Moulton-Howeová se proto vedle masakrování zvířat věnovala stejně seriózně a detailně i jinému fenoménu, protože tu tušila zřejmou souvislost. Máme na mysli UFO. Dnes je Howeová uznávanou mezinárodní kapacitou jak pro otázky znetvořování dobytka, tak pro UFO. V roce 1989 vydala knihu Žně mimozemšťanů, další důkazy pro souvislost mezi mrzačením zvířat a únosy lidí cizími formami života. Tím zveme na scénu nejexotičtější ze všech eventuálních iniciátorů dění na této zemi. Loutkoherce, nepocházející z této planety. Tajemství UFO. CIA a mimozemšťané, UFO a Bílý dům. Mnohé věci zůstanou utajeny, protože se je lze těžko dozvědět, jiné proto, že není vhodné, aby se o nich mluvilo. Francis Bacon, básník a státník. 8. července 1947 oznámila informační kancelář armádního letiště v Roswellu v Novém Mexiku prostřednictvím tiskového důstojníka poručíka Waltera Hauta, že na nevelké ovčí farmě 32 km jihovýchodně od malé osady Corona, 120 km severozápadně od Roswellu, jsou ukryty zbytky létajícího talíře. Přitom nemělo zmizet z povrchu zemského jen rozbité UFO, ale také 4 mimozemské mrtvoly, označené jako extraterestrické biologické entity EEB. Vojáci místo zřícení UFO okamžitě hermeticky uzavřeli. Původní zpráva odešla kolem poledne místního času dálnopisem. Ještě téhož dne odpoledne byla stažena zpět, příliš pozdě, než aby se původní hlášení nedostalo do nočního vydání mnoha novin. Od té doby se nepřestalo s jeho dementováním. Meteorologický balón z původního prohlášení Pentagonu se zatím změnil na průzkumný balón typu Mogul. Stále znovu zmiňovaná tělíčka byla označena za pokusné pany pro testování havárií, takzvané crash test dummies, protože ty mívají obvykle lidskou velikost a objekty se navíc i za předpokladu pouze napodobené lidské anatomie od člověka značně lišily. O desítky let později sdělil poručík Hout anglickému magazínu The X Factor, že šlo o kamufláž. Potvrdil obsah svého prvního hlášení a dodal, že ve stejném okamžiku se možná také zřítil nějaký balón, ale s UFO neměl nic společného. Většině lidí prý není jasné, že se v oněch dnech nikdo na nic neptal, ale pouze plnil rozkazy. Časy se změnily. Mnozí, kteří měli po léta zapečetěná ústa, porušili a porušují své mlčení. Stále více osob vypovídá, že tehdy měli za úkol cosi odstranit a pod hrozbou dosti konkrétních sankcí jim byla na léta uzamčena ústa. Dosud vyšlo na veřejnost přes 300 důvěryhodných svědků, vojáků i soukromých osob s rozhodným tvrzením, že tenkrát dostali rozkaz udržovat vše v tajnosti a podávat falešná hlášení. Teprve, když měli za sebou polovinu života, odvážili se všichni tito svědci promluvit. Patří k nim i rancher Mark Brazel, který objekt objevil, major Jesse Marcel z 509. bombardovacího pluku, tenkrát jediné letky na světě vybavené atomovými zbraněmi, jenž dal pozbírat trosky. Důstojníci vysokých hodností, kteří již v roce 1947 museli vzít zpět své výpovědi a tvrdit opak, a vědci a úředníci, kteří nález zkoumali a připravili k převozu do hlavního stanu letectva 8 Air Force ve Wright Fieldu, pozdější Wright-Pattersonově letecké základně. Velkou pozornost budilo prohlášení Glena Dennise, který mrtvoli pohřbíval. Pracoval pro Ballardův pohřební ústav, jenž pečoval i o leteckou základnu u Roswellu. Žádali ho o minirakve, ale potom ho ze základny vyhodili. Po několik desítek let mlčel pod pohrůžkou, že pokud nenechá věci na pokoji, jeho kosti si budou moci příbuzní pozbírat v písku. Jedna jeho známá zdravotní sestra tvrdila, že viděla malé šedohnědé mrtvolky podobné člověku se štěrbinami místo nosu, uší a úst, s velkýma očima a čtyřmi dlouhými prsty bez palců, u nichž provedli dva lékaři v nemocnici letecké základny obdukci. Asi to byli liliputáni svržení na zem meteorologickými balóny, vysmívali se cyničtí vědci zabývající se fenoménem UFO. Než zdravotní sestra odcestovala do Anglie, kde podle poštovních záznamů zemřela, podle jiných hlášení přišla o život při letecké havárii, uvedla tak přesné údaje o pitvaných bytostech, že byl Dennis schopen zhotovit jejich kresby. Podobají se dnes dobře známým malým šedivým. Z Roswellu do Langley. Faktem v každém případě zůstává, že 26. července 1947, několik týdnů potom, co se oficiálně nezřítilo žádné UFO, byla svolána Rada národní bezpečnosti, NSC, což se stalo poprvé v době míru za dobu existence Spojených států amerických. Rada národní bezpečnosti v těchto dnech založila pozoruhodné množství organizací, které měly převzít tajné úkoly uvnitř i mimo USA. Nejznámější z nich je CIA s hlavním stanem v Langley. Vznikla na základě zákona o národní bezpečnosti z roku 1947. Zákon o svobodném přístupu k informací FOIA má být dokumentem, v němž CIA dostává od NSC tento příkaz. Úlohou ředitele CIA je navrhovat a provádět program, jehož obsahem jsou jak vědecké, tak zpravodajské aktivity, v zájmu vyřešení problému okamžitého pozitivního rozpoznání neznámých objektů. Lidé v zákulisí podle všeho věří v tajemný původ nalezených objektů více, než se veřejně přiznává. Sinaitik. Proč by jinak došlo 22. ledna 1948 k založení slavného projektu SIGN, přejmenovaného později na Centrum technické zpravodajské služby letectva ATIC. Projekt zřejmě od samého začátku nebyl určen pro informování veřejnosti. Pracovníci SIGNu dostali od nejvyšších míst pokyn, aby zprávy považovali a priori za výmysly, lži, klam, utahování si z lidí, nesprávné identifikace, halucinace a podobně. Navíc museli spolupracovat s FBI, prověřovat policejní spisy, kriminálníky a podvratné živly, aby byla co nejpečlivěji prověřena spolehlivost svědků UFO. Jedna z prvních analýz v rámci projektu SIGN, která došla k závěru, že UFO nejsou výmysly mozku, byla později spálena. Když neprozíravý tým přesto zaevidoval četná seriózní pozorování, jiná místa je zpochybnila a projekt byl v roce 1949 výmluvně přejmenován na Nevole. V roce 1952 dostal další název Blue Book, tedy Modrá kniha, který je mnoha zájemcům o UFO známý. V témže roce došlo k události, která zasadila politice zadržování a zamlžování důkazů silnou ránu. K legendárním invazím UFO ve Washingtonu. Díry v hradbě mlčení, CIA a invaze UFO. První invaze UFO začala odpoledne 15. června 1952. Z nejrůznějších míst státu Virginie přicházela hlášení o četných kotoučovitých lesklých objektech. V následujících dnech a týdnech jich bylo pozorováno již tolik, že se nedalo pochybovat o extrémním nahuštění UFO. V Massachusetts, New Jersey a Marylandu vzlétaly noc co noc stíhačky, neortodoxně manévrující objekty v obrovské rychlosti se jim však zastavit nepodařilo. 1. července se začaly pomalu přiblížovat k hlavnímu městu. V noci na 19. července byli tam. Došlo k první z obou legendárních invazí UFO ve Washingtonu. Oficiální stanovisko letectva znělo bez komentáře. 26. července 1952 se uskutečnila druhá washingtonská invaze UFO. Tentokrát se Washington nacházel ve skutečném stavu obležení. Létající tělesa napochodovala kolem hlavního města v obrovském oblouku, táhnoucím se od Virginie až k Andersonově letecké základně v Marylandu. Washington byl obklíčen. Zavládl chaos. Mocní se cítili více než bezmocní a média soptila. Když stíhači zahájili podruhé svou nesmyslnou hru na honěnou, byli zuřiví reportéři a fotografové vytlačeni z prostoru kolem radarů. Odborníci se i tentokrát shodli, že jde o pevné objekty, které se mohou buď nehybně vznášet, nebo okamžitě odlétnout rychlostí přes 10 000 km za hodinu. Existují zprávy, že prezident Harry Truman byl vyděšen k smrti, když viděl kolem Bílého domu svištět velký počet UFO. Není to sice potvrzeno a už vůbec se o tom veřejně nehovořilo, ale prezident prý prostřednictvím svého poradce pro otázky letectví brigádního generála Landryho žádal zpravodajské služby o vysvětlení. Po invazích UFO roku 1952 přidal náčelník štábu amerických vojsk Omar Bradley na pokyn prezidenta Trumana rozkaz sestřelení UFO, pokud se nepodaří donutit je k přistání. Podle memoranda CIA z 12. září 1952 byl údajně zřízen, samozřejmě tajný, celosvětový systém pro hlášení o výskytu UFO. Také americké letectvo bralo UFO zřejmě vážně už dříve než po slavném pozorování Kenneta Arnolda roku 1947 a incidentu u Roswellu z téhož roku, i když neoficiálně. Oficiálně bylo po skončení washingtonských invazí všechno opět pouhá legrace. Personál věže na Andrewsově letecké základně najednou změnil původní výpověď. Oné noci vykřikovali navigátoři do vysílačky přeskakujícím hlasem zprávy o obrovské, ohnivé, oranžové kouli. Teď však tvrdili, že se vzrušovali nad nějakou hvězdou. Je jisté, že odborníky zpravidla nerozčílí pohled na hvězdu. Navíc podle astronomických map nemohla tam, odkud byla hlášena ohnivá koule, zářit žádná jasná hvězda. Takové změny názoru byly tenkrát velmi běžné a dostalo se jim velké publicity. Méně se už hovořilo o jiném pozoruhodném svědectví. To se drželo pod pokličkou. Keihau. V roce 1956 založil bývalý fyzik námořnictva Thomas Towsend Brown civilní, ale efektivní a uznávanou organizaci Národní vyšetřovací výbor pro vzdušné jevy, NICAP. Po mnoho let ho řídil major Donald Keihau z amerického námořnictva. Někdejší voják Keihau, který měl daleko do snílka či fantasty, docházel již před svou prací u NICAPu během své činnosti pro americká vojska stále znovu k věcnému závěru, že nás už delší dobu navštěvují mimozemšťané a že to různá vládní místa vědomně utajují. V roce 1950 vyvolal Keihau rozruch veřejným prohlášením, že úřady zadržují informace o UFO. Díky dobrým kontaktům, které měl jako letecký odborník, došel k tomuto přesvědčení velice brzy a pokoušel se také informovat veřejnost. Jedna epizoda z doby, kdy Keihau vykonával svůj úřad, hovoří sama za sebe. Traduje se takto. 22. ledna 1958 hovořil údajně major Cahoe v televizním pořadu CBC Armstrong Circle Theatre Show. Bezprostředně před vysíláním byl jeho scénář do té míry scenzurován, že by Bill musel tvrdit pravý opak toho, k čemu došel. Znechucený Cahoe se tedy uprostřed výkladu odchýlil od předepsaného textu. Nečekaně se obrátil na posluchače slovy. Nyní chci odhalit něco, co ještě nikdy předtím odhaleno nebylo. V posledních 6 měsících jsem pracoval s výborem kongresu, který zkoumal oficiální utajování UFO. V tomto bodě bylo vysílání přerušeno. Z důvodu národní bezpečnosti, jak prý později přiznal výboru NICAP ředitel CBC Herbert Carlborn. Druhá, už neodvysílaná polovina Cahoeovy věty měla znít. Jestliže se všechny důkazy, které má k dispozici tento výbor, stanou předmětem veřejného výslechu svědků, bude třeba pokládat za prokázané, že UFO je stroj řízený inteligentními bytostmi. Když si newyorské nakladatelství Henry Holt and Company před vydáním slavné knihy majora Calhoua Létající talíře z vesmíru vyžádalo u amerického ministerstva obrany reference na Cahoua ohledně serióznosti autora, obdrželo udivující odpověď. Dopis, datovaný 26. ledna 1953, potvrzuje serióznost Cahoua i absolutní spolehlivost jeho výzkumů. Navíc uvádí jako Cahouovy prameny také výzkumy technické tajné služby letectva a končí zajímavými slovy o fenoménu UFO. Cituji, potom zbývá jediné vysvětlení, meziplanetární. Faksimile dopisu lze najít ve zmíněné knize. Je téměř zbytečné zmiňovat se o tom, že tento i jiné dopisy byly později dementovány. Přesto existuje. Příloha 1. Ministerstvo obrany, Kancelář pro informace veřejnosti, Washington 25, D.C., 26. ledna 1953. Henry Holt and Company, 383 Madison Avenue, New York, 17, New York. Vážení pánové, potvrzujeme, že jsme obdrželi váš dopis nedávného data týkající se plánované knihy o létajících talířích od majora námořnictva Spojených států ve výslužbě Donalda Cahoua. U vojenského letectva je major Cahoua znám jako zodpovědný, přesný zpravodajce. Jeho dlouholeté spojení a spolupráce s letectvem při našem výzkumu neznámých létajících objektů mu dávají kvalifikaci předního civilního odborníka v této oblasti vyšetřování. Všechny zprávy o pozorování objektů i ostatní informace, jež uvádí, mu zpřístupnila a dala na jeho přání k dispozici technická tajná služba letectva. Letectvo a jeho vyšetřovací úřad, projekt Blue Book, znají závěr majora Cahoua, že létající talíře pocházejí z jiné planety. Letectvo tuto možnost nikdy nepopíralo. Někteří pracovníci věří, že mohou existovat zvláštní přirozené fenomény, nám ještě zcela neznámé. Pokud však dochází ke zřejmě řízeným leteckým manévrům, jež ohlásilo mnoho zkušených pozorovatelů, potom zbývá jediné vysvětlení – meziplanetární. Váš oddaný Albert Chop, tiskové oddělení vojenského letectva. Hangár 18. Druhou indicii nelze doložit televizním záznamem ani dopisem, přesto se o ní často hovoří. Je to slavný Hangár 18, který má stát na proslulé v Wright-Pattersonově letecké základně v Daytonu ve státě Ohio. Kdo se zeptá na tuto budovu, v níž mají být ukryty vraky zřícených UFO Aztek v Novém Mexiku a 3 další a 34 mrtvolek mimozemšťanů uslyší oficiální rutinní odpověď. Hangár nikdy neexistoval. Přesto 24. října 1965 zpravodajská stanice Earth News citovala tiskového mluvčího senátora a kandidáta na prezidenta Barry Goldwatera, který údajně potvrdil, že mu bylo jednou znemožněno vstoupit do hangáru 18. Mnohem více se však dá říct o areálu, který bývá nerozlučně spojován s takzvaným spiknutím UFO. Area 51. Jak lze vyčíst z příslušných publikací, je ve Spojených státech známo mnoho podzemních zařízení, která by si zasloužila označit podzemní města. Údajně jsou financována z takzvaných černých rozpočtů. O těch se také již psalo více než dost. Pozornost jim věnoval například nositel Pulitzerovy ceny Tim Weiner. Vedle polooficiální verze, že jde o zajištění pokračování vládní činnosti v případě katastrofy COG, se v nich má odehrávat i lecos jiného. Mezi jinými také programy na změnu vědomí, implantace a další temné machinace. Odhaduje se, že jen FEMA, Federální úřad kompetentní pro ochranu obyvatelstva v případě katastrof, má ve Spojených státech snad kolem 50 tajných podzemních zařízení. Nejslavnější z nich je oblast 51, tedy Area 51, nazývaná také Země snů. Někdy se objevuje pod méně známými jmény jako Krabice, Vodní město či Ranč. Toto vojenské území v Nevadské poušti je uzavřené tak hermeticky, jako by bylo na měsíci. Area 51, založená v roce 1954 jako oblast pro tajné zkoušky vzdušných zbraní, se poprvé objevila na jedné mapě Kennedyho vlády jako autonomní oblast, tedy kvazi 51. stát Spojených států s vlastní správou. USA tehdy měly 50 států, odtud její jméno. Ze skromných začátků vzniklo během let nejen obrovské uzavřené území, ale zároveň i mezinárodní turistická atrakce. Dnes obléhají tuto oblast senzacechtiví zvědavci. 150 kilometrů dlouhá dálnice 375 mezi Alamo a Warm Springs, která vede kolem Area 51, byla vládou zcela oficiálně pojmenována Mimozemská dálnice. Je tam restaurace pro přátele UFO s humorným jménem The Little Alain, kdy ale in může v angličtině při odpovídající výslovnosti znamenat jak vetřelce, tak pivnici. Tam se dostanou alien burgery, karbanátky mimozemšťanů, jakož i informace a suvenýry všeho druhu. To všechno na kraji území jež je naprosto nepřístupné, stejně jako Fort Knox. Tak tomu je vzdor zákonu o svobodě informací i prováděcímu nařízení číslo 12985 podepsanému prezidentem Clintonem 17. dubna 1995, podle něhož měly být k 16. říjnu 1995 automaticky odtajněny všechny tajné dokumenty starší než 25 let. Na základě ustanovení upravujícího výjimečné případy z téhož roku smí letectvo dále držet v tajnosti všechna data o Area 51. Základna Groom Lake, jak zní oficiální název, leží v srdci Nevadské pokusné oblasti, která představuje svou rozlohou 16 000 čtverečních kilometrů největší testovací areál světa. Na jihu ohraničená leteckou základnou Nellis, situovanou severně od Las Vegas, zasahuje základna hluboko do skoro neobydlené Nevadské pouště. Vlastní Area 51 má téměř čtvercový tvar, je 40 km dlouhá a 35 km široká. V jejím centru leží vyschlé jezero Grum. Nekonečná řada supervynálezů, neviditelná letadla Stealth, B-2, Nighthawk, F-117A, tajuplné zázračné průzkumné letadlo Aurora a tak dále, měla spatřit světlo světa v Area 51 a nad ní také být odzkoušena. O financování se postarali černé rozpočty. Tajná pokladnička armády a zpravodajských služeb, která byla založena pro financování projektu Manhattan zaměřeného na konstrukci atomové bomby. Od té doby prý také značně zbytněla. Vedle jiných kuriozit se hovoří i o projektu skrycím názvem Have Blue, který zde probíhal v roce 1974. Je zajímavý už proto, že modrý kód používalo letectvo obvykle ve spojení s UFO. V každém případě se zdá, že slavná Area 51 skrývá hodnověrné podzemní zařízení gigantických v celé šíři neznámých rozměrů. Známé je tvrzení jaderného fyzika Roberta Lazara, jenž vyvolalo mnoho diskuzí, že zde viděl mrtvoly mimozemšťanů a že se tady využívalo mimozemských technologií. Konkrétně to mělo být v podzemním zařízení S4, blízko jezera Paposa, uvnitř Area 51. Podle Lazara probíhá v Area 51 projekt nazvaný Majestic a pracovníci S4 prý nosí identifikační karty MAE. Americké podsvětí, v uvozovkách podsvětí, může nabídnout i další podzemní komplexy plné skrytých hangárů, tunelů, šachet bunkrů, podzemních krytů, ba dokonce i celá podzemní města. Téměř neznámá, ale neméně zajímavá než Area 51, je prý široce rozvětvená podzemní základna s příznačným jménem Síň noční můry, s podzemním spojením k dalším základnám, mezi nimi i hodně vzdálené Area 51. Lze ji najít pod masívem stolových hor Arctulea Mesa, severně od Dulles v Novém Mexiku. V kalifornském Antelope Valley jsou ukrytá utopická zařízení, která snad vedou do podzemních komplexů. Také nepředstavitelně nákladné objekty mají patřit ke spiknutí UFO a být součástí ještě většího a morbidnějšího projektu Reálné alternativy 3. U všech těchto monstrózních dohadů a vzájemně se proplétajících teorií spiknutí je mnoho obyvatel naší planety do velké míry zajedno v tom, že fenomén UFO drží oficiální místa pod pokličkou a každý seriózní výzkum je přinejmenším bedlivě sledován. Kontrolovaný výzkum UFO. Todd Zechel, nebo také Ted Zachary, někdejší pracovník Agentury pro národní bezpečnost NSA, prohlásil, že 4 ředitelé CIA se zabývali sbíráním a současně i utajováním údajů o UFO. Do NICAP bylo údajně propašováno několik agentů CIA, kteří tam získali klíčové pozice. CIA a ještě tajnější organizace snad pronikly do všech oficiálních i neoficiálních skupin zkoumajících fenomén UFO. Dokumenty, které byly odtajněny až řadu let po přerušeném televizním vysílání Donalda Kehoa, ukazují, že major ve výslužbě byl považován za riziko pro bezpečnost a proto ho sledovali CIA i FBI. Kehoe však nevěděl, že v poručíkovi Josephu Bryanovi, který byl členem vedení, si nasadil do týmu kukaččí vejce. Brian byl zakladatelem štábu CIA pro psychologickou válku a dal podnět k sesazení majora Kehoa z místa vedoucího NICAP v prosinci 1969. Brianovo spojení se CIA vyšlo najevo až v roce 1977, přičemž poručík jakékoliv kontakty se CIA během své činnosti u NICAP popřel. Po určitou dobu patřil k vedení NICAP také viceadmirál Roscoe Hallinckouter, někdejší ředitel CIA. I on seděl na několika židlích. V této době učinil několik překvapivých výpovědí o realitě fenoménu UFO. Považoval je za neznámé objekty s velice inteligentním řízením. A byl přesvědčen, že letectvo pozorování UFO cenzuruje. Hallinckouter dokonce poslal toto své stanovisko s datem 22. srpna 1961 americkému kongresu. Následující rok zcela neočekávaně od NICAP odešel. To velice poškodilo prestiž organizace a znechutilo Keyhoea, jenž byl přesvědčen, že Hallinckoutera k tomuto kroku donutila vyšší místa. K zamyšlení nutí snad i skutečnost, že generál Hallinckouter nebyl pouze členem legendární skupiny Majestic 12, s níž se v zápětí setkáme, ale údajně hrál i důležitou roli v neméně mysteriózních programech na změnu vědomí MK. Když kanadské ministerstvo dopravy dostalo první zprávy o pozorování UFO, budila největší zájem otázka, zda u velkého bratra USA došlo k něčemu podobnému a pokud ano, co si tam o tom mysleli a jak s tím zacházeli. V memorandu vojenského ataše kanadského velvyslanectví ve Washingtonu se konstatuje, že pro UFO platí ve Spojených státech nejvyšší stupeň utajení, dokonce vyšší než pro vodíkovou bombu. Létající talíře prý existují. Více není známo, avšak malá skupina pod vedením poradce pro vědu americké vlády doktora Vonnevora Bushe tento jev intenzivně zkoumá. Tento kanadský dokument byl v roce 1969 oficiálně odtajněn a proto jde o úřední doklad. Tato jmenovitě neuvedená komise musela tedy začít pracovat před rokem 1950 na popud prezidenta Trumana. Je tak tajná, že není jmenována v žádném oficiálně odtajněném dokumentu Spojených států. Zatím začalo mnoho lidí věřit, že znají alespoň název dodnes činné tajné komise, i když nevědí, kdo k ní v současné době patří. Zní Majestic 12, tedy Majestátní 12, neboli MJ12. Pokračování příště.